Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti, stjórn RÚV, hana þekkja flestir. Í henni sitja þessir einstaklingar og þeir voru skipaðir. Spurning, það var ekki með nokkrum hætti af minni hálfu verið að vega þessari stjórn. Ég hef akkurat ekkert út á hana setja, akkurat ekki neitt. Ég held að hún hafi staðið sig ágætlega sem stjórn RÚV þann tíma sem hún hefur settið. Þannig ég frábið mér það að ég sé hér með eitthvað sérstakt eðli í þá veru að varpa rýrð á störf þessa fólks. Ég er ekki að því. Ég tel að þarna inni sé fólk með ólíka þekkingu, ólíka hæfni og ólíka reynslu og hafi starfað vel og ég spurði vegna þess að háttvirtur þingmaður sagði að sú breyting sem að hæstvirtur menntamálaráðherra leggur til hér og nú ógni og geti verið með pólitískum fingraförum ógn við sjálfstæði stofnunarinnar. Og þess vegna spurði ég háttvirtan þingmann hvort að hann teldi að sú skipun sem að verið hefur undanfarið og var með þessari stjórn sem ég ítreka að ég set ekki út á til hún hafi starfað að prýði þau á sem hún hefur verið í stjórn RÚV. En hver er munurinn og af hverju telur háttvirtur þingmaður að það frumvarp sem hæstvirtur menntamálaráðherra leggur fram hér og nú ógnir sjálfstæði stofnunarinnar sem slíkrar?
Háttvirtur þingmaður.